Lærðu ekki vísur þegar þú varst í æsku?
Jó, fáeinar. Ég skal segja þér eina vísu, ekki veit ég hvort hún var héðan eða frá Íslandi. Það voru maður sem náði í fisk og hann hitti kunningja sinn. Og svo hann gefur kunningja sínum fiskinn. Og þá segir kunningin sem fekk fiskinn. Djöfull er hann drullugur, dável þarf að skafa hann. Lítil bæð og lélugur, líkur þeim sem gaf hann. Þetta er alveg voðalegt. Já. Já.